Layange Rasul Paulus kang kapindho marang Timotius. Bab 1. Layang saka Paulus sing katimbalan dening Gusti Allah dadi rasule sang Kristus Yesus. Kautus martakake prasetyane bab urip ana ing patunggilane sang Kristus Yesus. Tumeka marang Timotius, anakku sing kinasih. Gusti Allah sang Rama lan Kristus Yesus Gusti kita maringono sih rahmat palimirmo lan katentreman marang kowe. Aku saw syukur marang Gusti Allah sing dak ladosi kelawan ati sing resik kaya patrape para leluhurku dek biyen. Saben-saben aku kelingan kowe ana ing pandungaku. Rino lan wengi aku banjur saw syukur. Aku eling marang prihatinmu. Mulane aku kepingin banget ketemu karo kowe, supaya atiku dadi bungah. Aku kelingan percayamu sing tulus ikhlas. Ora beda karo percayane mbahmu, Lois lan ibumu, Eunike. Aku yakin yen percayamu uga mengkono. Mulane kowe tak weling supaya kowe sregep ngelakoni pegawean kang kaparingake dening Gusti Allah marang kowe, nalika kowe tak tumpangi tangan.
Awit roh sing keparingake dening Gusti Allah marang kita iki, ora marakake kita dadi wong ciri, nanging malah menuhi kita kelawan pangwoso, katresnan lan kekuatan kanggo ngendhaleni awak kita dhewe.
Mulane kowe aja isin nekseni Gusti, uga aja isin mergo saka aku sing dikunjara, nanging meluwo nandang sangsara. Kanggo kepentingane Injil, miturut kekuatan sing kaparingake dening Gusti Allah marang kowe, panjenengane nyelametake kita lan nimbali kita supaya kita padha dadi umate landesane dudu penggawe kita nanging kersane lan sih rahmati piyambak. Sih rahmat lantaran sang Kristus Yesus wis diparingake marang kita sadurunge jaman iki kawiwitan lan saiki kababarake marang kita lan lantaran rawuhe sang juru slamet Kristus Yesus, panjenengane sing nyirnakake pangwasane pati, lan lantaran Injil, panjenengane medharake urip sing ora kena ing rusak. Ya Gusti Allah sing netepake aku dadi rasul lan guru, supaya ngaparake Injil. Lan iya mergo Injil kuwi, aku nandang kasangsaran iki. Nanging aku isih tetep yakin, awit aku wanuh karo sapa sing tak percaya. Lan aku ngerti temenan, yen panjenengane kuoso ngrekso apa sing wis dipitayakake marang aku nganti tekan dina rawuhe Gusti.
Antepono piwulang bener sing dak wulangake marang kuwe, dadi yo tepo tulodo kanggo kuwe. Tetepo percaya lan tetepo nggon munresnani ana ing patunggilane Sang Kristus Yesus.
Cakanen perkara-perkara pecik sing wis dipitayakake marang kuwe lantaran pangwasane Sang Roh Suci kang dedalem ana ing kita. Kowe wis ngerti yen wong kabeh ing tanah Asia cilik wis padha nyingkur marang aku, klebu uga Pigelus lan Hermogenes. Muga Gusti maringono sih rahmat marang Brayate Onesiphorus, mergo dheweke kerep nglipur aku. Dheweke ora isin niliki aku ana ing pakunjaran, satekane ing kutha Rum dheweke terus nggoleki aku. Nanti ketemu. Muga Gusti ganjar sih rahmat marang Onesiphorus. Ono ing dina rawuhe Gusti. Lan kowe dhewe iya ngerti sepira gedening pitulungane Onesiphorus mau marang aku ono ing kutha Efesus.